Ян погодився. Не маю. Тож почнімо з головного. Скажіть, будь ласка, що таке слово?
Слово, відповів Ян, це просто слово.
Ні, шановний, нічого подібного. Чи знаєте ви, як починається Євангеліє від Івана?
Ян почав бурмотіти, що йому дуже прикро, але внаслідок амнезії і так далі.
Я передбачав, що ви не знаєте, зрадів Голембіоський. Тому уважно послухайте. І, піднявши палець угору, почав декламувати. На початку було слово, а слово було в Бога, і Бог було слово. Воно в Бога було на початку. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. І що ви на це скажете?
Ян мовчав.
Принагідно зверніть увагу, що слово в цьому фрагменті завжди пишеться з великої букви. Тільки два слова тут пишуться з великої літери – «Слово» і «Бог».
«Перепрошую», – сказав Ян, – «боюся, що не для мене, що це для мене занадто складно.
Але ви, мабуть, зрозуміли, що слово може бути чимось незвичайним, насмілюся сказати, божественним».
«Зрозумів».
«Чудово! А тепер уявіть собі залу на 20-30 тисяч осіб. У кінці цієї зали на невисокому підвищенні стоїть чоловік, який має звернутися до цих людей. За його спиною висить так званий телебім, а на ньому проєктується обличчя цього чоловіка, збільшене до нечуваних розмірів. Його завдання – зробити так, щоб зібрані в залі люди думали, відчували і чинили те, що він хоче. Що йому в цьому допоможе?
Слова, правда?
Отож бо, дорогий Яне, він мусить промовити багато важливих слів.
Але ж ви наївний, якраз навпаки. Він мусить промовляти слова, неважливі за суттю.
Як це?
Знаєте, якщо ми говоримо про щось конкретне, наші судження завжди викликають у частини слухачів опір. Наведу приклад. Скажімо, я вимовляю таке речення. Треба бути ідіотом, щоб мати амнезію.
Ого, ви насупились і вже почали мене не любити. Я щойно необачно втратив частину електорату. Візьмемо цілком відмінне речення. Я вірю, що завтра буде гарна погода. Що ви про це думаєте?
Це звучить цілком приємно, от тільки завтра може йти дощ.
Тому я й ужив маленьке, але дуже важливе слівце – вірю. Вірити я завжди можу. А зараз, дозвольте, я повторю. Вірю, що завтра буде гарна погода. Про що я сказав?
Про погоду.
Погоджуюсь. А тепер я скажу це дещо по-іншому. Голембіоський підняв руку вгору і глибоким піднесеним голосом закричав. Я вірю, що завтра буде гарна погода. Гарна погода для всіх.
Янові по спині пробігли мурахи.
Про що я щойно казав? Посміхаючи, запитав актор.
Сам не знаю.
Про погоду?
Ні, напевно, ні. Ви говорили про майбутнє.
Яке майбутнє?
Гарне.
Ви хочете цього гарного майбутнього?
Дуже хочу.
І хто його вам забезпечить?
Ви?
О, ні, тут ви задалеко пішли у своєму ентузіазмі. Я всього лише старий, розчарований учитель вимови і жестикуляції. Гарну погоду для всіх, звісно, забезпечить здзись. Чи, зрештою, це так важливо, хто це буде? Скажіть самі.
Мабуть, не важливо, аби було.
Отак ми і дійшли до кінця уроку. А тепер домашнє завдання. Після того, як я піду, станьте перед дзеркалом і повторюйте, намагаючись переконати самого себе. Я вірю, що завтра буде гарна погода. Гарна погода для всіх. Я зайду завтра і перевірю, чи ви робите успіхи. Актор заліз у плащ, схопив парасолю і з великою гідністю вийшов. Він навдивовижу швидко збіг сходами, а потім ризиковано вийшов на дорогу, щоб зловити таксі. Таксист, літній пан із бездоганним проділом,
Спочатку хотів крикнути на порушника, а потім поглянув у дзеркальце, спрямоване в бік заднього сидіння, і онімів.
«Чи це справді ви, маестро?» – спитав він несміливо.
«Так, це справді я», – відповів Голембіовський.
«Над чим ви зараз працюєте?»
«Ну що ж, є ще дуже багато ролей. Може, король лір?»
«Гарна роль», – зітхнув таксист.
«Дуже гарна. Шкода тільки, що вона не дає ні крихти надії».
Актор закутався в плащ і задивився у шибку, по якій сповзали перші краплі дощу.
Виборча кампанія поволі набрала обертів. Ян уже не гуляв містом. Уранці заходив Пом'янович і пояснював, що він мусить сказати. Пополудні навідувався зі своєю парасолькою Голембіовський і терпляче вчив його, як він це повинен зробити. Старий актор швидко помітив, що єдиною видимою чеснотою Яна є його посмішка, тому він вирішив сконцентруватися саме на ній. Передусім він навчив Яна користуватися посмішкою цілком свідомо, а не так, як дотепер, спонтанно і неконтрольовано. Потім він пояснив йому, що посмішки слід пов'язувати зі спеціальними словами, які треба вимовляти особливо і усміхнено. Усю низку сказаних таким чином слів він зводив до яскравої фінальної посмішки, яка мала закінчити промову Яна. Отже, Ян тренував посмішки перед дзеркалом, а Пом'янович страждав над текстом його виступу.
«Напишіть йому промову дуже несміливої людини», – радив актор. «Це мусить спрацювати».
Нарешті Пом'янович прибіг із готовим текстом, і, звісно, текст вийшов чудовим. У телевізійних «Вістях», які тепер Ян регулярно дивився, він довідався про інші елементи приготування до кампанії. Там показували розкішний блискучий автобус, яким здзись мусив вирушити по країні, аби відвідати численні міста і містечка та переконати земляків голосувати за нього. Секретар кандидата, такий собі Дзюркевич, запросив журналістів у подорож цим автобусом. Усі вони навперебій вихваляли автобус з дзися.
Я не міг дочекатися моменту, коли він сяде в цей автобус і погляне на дійсність крізь його затемнені шиби. Він не раз це бачив у снах. Автобус безшумно линув світом, неначе ширяв по небу, на узбіччях стояли юрби і, махаючи біло-червоними прапорцями, кричали на повен голос.
«Майбутнє! Майбутнє! Майбутнє! Майбутнє!» Здзись гарний, немов херовимчик, вихилявся з автобуса, і йому кидали букети троянд. Ян прокидався, лежав із закритими очима, намагаючись зберегти під повіками ці прекрасні картини. Але тоді завжди чувся дзвінок у двері, і заходили або Пом'янович, або Голембіовський, або якийсь інший член виборчого штабу. Нарешті якогось четверга задзвонив телефон. «Ви вже готові, Яне?» – запитав Пом'янович хрипким, утомленим голосом.
«Готовий», – відповів Ян.
«Завтра рівно о 7:30 ми приїдемо по вас. Чекайте нас біля будинку». Вже о 7:15 Ян стояв на тротуарі, стискаючи в руках ручку валізи, дивився в бік вулиці Кручі, звідки мав приїхати автобус. Але хоча звідти і їхали різні транспортні засоби, деякі з них вельми розкішні, міфічного автобуса все не було. Минула 7:30, потім 7:35. Кручу поволі почали заповнювати автомобілі. Ян став навшпиньки і вглядався в густу масу машин, які намагалися просунутися вперед. Чулися судомні крики сирен. Хтось кричав у бік гранд-готелю. «Курва! Курва! Курва!» Все рушило і знову зупинилось. «Яне, швидше сюди!» – закричав зовсім поруч чийсь голос. Ян повернувся і помітив Пом'яновича, який вихилився з вікна малого червоного мікробуса. Він не вірив власним очам.
«Ради Бога, швидше! Сідайте швидше!»
Двері автобуса відчинились, і Ян заскочив усередину. Водій рушив так швидко, що Ян полетів назад і приземлився на коліна якогось високого вусеня, який саме читав газету.
«Прошу вибачення», – сказав Ян.
«Пусте», – буркнув вусень і флегматично повернувся до читання. Ян просунувся вперед і з полегшенням сівся на вільному місці, поряд із Пом'яновичем. Його валізу запхали під сидіння. Мікроавтобус вирвався з затору, набрав швидкість і щодуху помчав у бік Віслостради. Ян нахилився до Пом'яновича. «Що сталося з автобусом?» – спитав він схвильовано. «З яким автобусом?» «Тим гарним, із затемненими шибами». «А, з тим?» «Нічого не сталося. Ним подорожує генералітет. А ми, дорогі Яне, лише сержанти, тому нам визначили місце для сержантів». Попри те, що Пом'янович усе це говорив із посмішкою, Ян відчув у його голосі нотку гіркоти. Чи колишньому редакторові також ночами снився автобус? Ян навіть хотів його запитати про це, але Пом'янович витягнув газету і занурився в читання. Мікроавтобус мчав широкою дорогою. Ян дивився якийсь час на одноманітний пейзаж за вікном, потім почав дрімати і врешті заснув. Прокинувся, коли автобус підстрибнув на вибоїні. Вони були в незнайомому місті. Мікроавтобус якраз в'їжджав у браму, за якою виднілася довга зала з червоної цегли. Пом'янович відклав газету. «Ми на місці», – сказав він. «Але ж ви і спали, Яне, і це дуже добре, бо ввечері вам знадобиться багато енергії». Пасажири автобусу вийшли і розійшлися в різнобіч. Пом'янович із Яном увійшли до зали, у якій панував півморок. Далеко, в іншому кінці приміщення, світився кволий рефлектор, освітлюючи кольорові танцюючі літери «Інського в прес». Решта запису тонула в темряві. Під написом широкоплечі чоловіки в бейсболках розставляли на сцені потужні гучномовці. За гучномовців виліз маленький чоловічок в окулярах і побіг до них, по дорозі прибираючи вірнопіддану і водночас благальну позу. «Ви, мабуть, пан редактор Пом'янович і пан Ян Серпень», – закричав він, самовіддано посміхаючись. «Гардероб номер 4, талони на обід-вечерю на столику, обід-вечеря в ресторані навпроти, мінеральна вода в ящику під столиком, алкоголь у шафі на другій полиці згори». Окулярник вимовив усе це надзвичайно чітко на одному подиху. Ян захоплено дивився на нього, але Пом'янович не оцінив краси цього привітання. Буркнувши щось під ніс, він узяв в окулярника ключ і потягнув Яна за собою. Ян подумав, що худому чоловіку може бути прикро, тому обернувся і хотів сказати щось приємне, але не встиг. У відчинених дверях зали з'явився хтось новий, і окулярник одразу почимчикував до нього, по дорозі прибираючи чудернацькі пози, мило посміхаючись і нервово витираючи праву руку об піджак, начебто хотів її подати черговому гостеві, неоскверненою попереднім потиском. Гардероб виявився досить непривітним і гнітючим приміщенням, але організатори доклали зусиль, щоб загладити неприємне враження. У вазі на столі стояли свіжозрізані квіти, а біля них – ціла батарея різноманітних склянок. Під столиком поблискували пляшки з мінеральною водою. Пом'янович і Ян залишили багаж і пішли до ресторану. Там було так порожньо і сумно, що вони з радістю повернулися до гардеробу. Вони переодяглися в розкішний одяг, а потім Пом'янович перевірив, чи пам'ятає Ян, про що він має казати, і зробив кілька зауважень у плані інтерпретації. Ян почав іще раз, проте ледь устиг вимовити фразу «Шановні пані та панове», як за стіною заревів оркестр, загриміли оплески, а потім зала вибухнула співом. «Почалось!» – закричав Пом'янович. Він вибіг у коридор, тягнучи Яна за собою. Вони дійшли до широкої зали, за одну зі стін якої правили великі темно-сині лаштунки. Щомиті за ними хтось зникав, а потім звідти долинали оплески, вітальні вигуки, спотворені відлунням слова. Потім ця людина поверталася, спітніла і щаслива, і її швидко змінювала інша. Ян усвідомив, що і йому треба буде туди війти, і злякався. Хотілося втекти, але ноги не слухалися його. Поки він устиг щось сказати, за лаштунками забубонів голос Дзюркевича. «А зараз перед вами виступить людина безпартійна і взагалі далека від політики. Просто звичайна людина, як усі наші виборці. Чому ми надаємо йому слово в нашій розмові про майбутнє Польщі? Тому що хочемо, щоб звичайні люди знали, що вже того дня, коли Здзислав Мончинський опиниться в президентському палаці, їхній голос також буде почутим. На цьому місці Дзюркевича перервали бурхливими оплесками, а із задніх рядів, де сидів відданий справі активної щойланки, через усю хоральну залу пронісся захриплий крик: «Здзисю! Здзисю! Здзисю! Здзисю!» Дзюркевич терпляче чекав, поки актив викричиться, а потім повідомив коротко і без звичних для себе словесних декорацій: «Вітайте, Ян Серпень!» Цієї миті Пом'янович штовхнув Яна ззаду так вправно, що той несподівано опинився по той бік лаштунків. Сцена була величезна. Далеко, десь за 20 метрів від нього, стояв ряд мікрофонів. Біля одного з них стирчав Дзюркевич, який показував на Яна простягнутою рукою. Той факт, що на нього так однозначно вказали, налякав Яна. Йому знову захотілося втекти, що Дзюркевич, напевно, помітив, бо пролунав його повторений 10 гучномовцями голос. Це скромний чоловік, який вагається, чи справді він має право голосу. Але ж ви маєте це право, дорогий друже, ходіть до нас, сміливіше. У залі запала тиша. Це підбадьорило Яна, який опанував себе і рушив у бік мікрофонів, намагаючись по дорозі пригадати все, чому його навчив Голембіовський. Частина сцени, на якій стояли мікрофони, була так інтенсивно освітлена, що він не бачив нічого, крім сяючих у темряві софітів. Решта простору тонула в непроглядній темряві. Ян подумав, що там, мабуть, нікого нема. Але якраз цієї миті, буквально на відстані кількох метрів від нього, хтось закашляв, а за якийсь час десь зліва заскрипіло крісло. Як по команді, з різноманітних місць долинали покашлювання і поскрипування. Ян відступив, але підбадьорений Дзюркевичем знову наблизився до мікрофону. «Шановні пане та панове!» – прошепотів він, поскрипування, покашлювання так само різко припинились. «Шановні пані та панове! Мене звати Ян Серпень, і я хворий на амнезію. Браво!» – закричав якийсь бас праворуч, а потім у кількох місцях почулись оплески, але одразу ж нерішуче замовкли. «Я хворий на амнезію, тому не маю минулого. Проте я маю майбутнє». «А діло говорить», – почувся жіночий голос із самого центру чорної діри. «Ми також маємо майбутнє». «Оскільки я не маю минулого, майбутнє для мене має подвійну цінність. Воно єдине, чим я володію». Хтось співчутливо зашморгав носом, але сердобольного слухача швидко зацитькали. «Майбутнє – це мій найбільший скарб. Я не хочу його легковажно втратити». «Ми також не хочемо», – почувся голос жінки з чорної діри. «Тому я вирішив віддати своє майбутнє в руки Здзислава Мончинського». Раптом Ян подумав про таємничий автобус із затемненими шибами і усміхнувся так гарно, як тільки міг, а його посмішку повторили великі екрани, що стояли в різних кінцях зали. На якусь мить запала мовчанка, бо ця посмішка приголомшила і зачудувала всіх присутніх, а потім почулись оплески. Люди підвелися з місць, почали кричати щось недоладне, декотрі ставали на крісла, і невідомо, чим би це закінчилось, якби не Дзюркевич, який підбіг до мікрофону, підняв руки догори, а коли шум трохи затих, щосили закричав: «Здзисю! Здзисю!» – завила юрба. «Здзисю!» – хрипів Дзюркевич. «Здзисю! Здзисю! Здзисю! Здзисю!» Хтось ухопив Яна за руку і потягнув убік. Якусь мить вони смикали завісу, але в атмосфері всезагального збудження ніхто не звертав на це уваги. Врешті-решт вони пробилися крізь неї і знову опинилися у залі. Пом'янович одразу підбіг до Яна і став йому щосили стискати долоню. «Чудово! волав він, перекрикуючи ревіння, яке чулося з позалаштунків. «Геніально! Прекрасно!» Навколо них зібралося багато людей. Вони плескали Яна по спині, крутили його в усі боки, аби краще розгледіти, а передусім вітали Пом'яновича. Так, наче це він стояв на сцені і усе це промовляв. Ян був щасливий і приголомшений. Його охопила величезна втома. На щастя, під зал під'їхав уже відомий автобус, і коло лаштунків раптом з'явилося багато дебелих, короткострижених чоловіків, які брутально давали всім зрозуміти, що вони забралися звідси. Завдяки їхній рішучості через 5 хвилин мікроавтобус віз Яна і Пом'яновича до готелю. Здалеку до них іще долинув страшенний крик. Це здесь, в оточенні своїх генералів, заходив до зали в ритмі маршу «Альте Камераден», що його з ентузіазмом грав місцевий духовий оркестр. Наступні дні були схожі один на один, як дві краплі води. Вони прокидалися рано і мчали до готельного ресторану на сніданок, сідали до мікроавтобуса і, читаючи про успіхи з Дзися, переїздили до чергового міста, де Ян виходив на сцену і інформував Темряву, що він не хоче легковажно втратити майбутнє і тому віддає його в руки Здзислава Мончинського. Кілька разів, коли він дрімав у дорозі, йому снилося, що він лежить голісінький і беззахисний, як дитя в руках м'якенького монстра Здзися, а той ніжно колише його і голосом, схожим на грім, співає «Люлі-люлі, люлі-люлі». Що довше тривала їхня подорож, то більшим ставав рейтинг Мончинського у всіляких опитуваннях громадської думки. Врешті стало зрозуміло, що головна битва розіграється між ним і таким собі Шишком. Ян бачив того Шишка по телевізору, і він не справив на нього доброго враження. Це був невеличкий, повнявий і вічно знервований, крикливий чоловічок із хамськими манерами. Але найгірше, що він просто ненавидів Здзися і мало прокляттями його не обсипав. Ян відчував, що ця ненависть також його стосується, і трохи злякався. Доти він жив у згоді з усім світом, а тут раптом у нього за спиною виросла загрозлива тінь Шишка, який також їздив по країні і часто в тих самих залах обмовляв Мончинського. Ян ходив неспокійний кілька днів, аж раптом не витримав, і коли вони з Пом'яновичем залишилися наодинці, запитав: «Пане Юрку, а що станеться, якщо виграє Шишко?» «Не виграє», – відповів Пом'янович. «Він для цього занадто дурний». «Але на зустрічі з ним також приходять юрби». «Чому б їм не приходити? Люди завжди збираються, коли відчувають хаос». «А якщо він всупереч усьому переможе?» «Ну що ж, тоді всі ми опинимось, як то кажуть, на слизькому. Знаєте, що значить опинитися на слизькому?» «Не знаю», – відповів Ян. «У мене ж амнезія». «Ну, то побачите. Нічого страшного. Я кілька разів опинявся на слизькому, і, як бачите, не вмер». Цей аргумент остаточно переконав Яна. Якщо вже Пом'янович не вмер, то і йому не загрожує нічого поганого. На жаль, незабаром йому довелося переконатися, що його страхи не були безпідставними. А було це так. Після чергового виступу Яна вони не пішли одразу до готелю, а вирішили трохи прогулятися. Біля зали розкинувся затишний, дещо таємничий парк, і вони пішли в його напрямку. По дорозі вони розмовляли про поточні події, але дуже спокійно, оскільки Ян погоджувався з усім, що говорив Пом'янович. Так вони пройшли одну алейку, другу, третю, звернули в четверту. І тут у нерішучості зупинились. На середині алеї стояло кільканадцять молодиків у високих шпичастих шапках, на яких у місячному світлі виблискували величезні червоні зірки. Пом'янович хотів звернути, але це не сподобалося шпичастим. «Стояти!» Гаркнув найвищий, і вся група наблизилася до них. Засяяло світло ліхтарика. «Погляньте, хто до нас прийшов», – зрадів найвищий. «Спеціаліст з амнезії власною персоною». «Звичайно, у мене амнезія», – сказав Ян. «Стулипельку, ти брехлива червона свиня», – заверещав Шпичастий. «Ти знаєш, що ти червона свиня?»
«Ні, я нічого про це не знаю», – відповів Ян.
Тоді ззаду підскочив якийсь малий у шапці-вушанці, схопив його за барки і з усієї сили штовхнув. Ян полетів у кущі, а Пом'янович, скориставшись із замішання, втік. Ян із зусиллям відкрив очі і помітив над собою ряд червоних зірок. «Як не наплювати на такого, як ти?» – сказав високий і плюнув у Яна. «Як такого не вдарити?» – і вдарив його, на щастя, не сильно. Слідом за ним іншим також захотілося плюнути в Яна, а потім вони повернулися і пішли в темну паркову ніч у своїх шпичастих шапках з червоними зірками. Ян лежав на спині і дивився у зоряне небо, розпростерте над ним. Кудись зник Здзиць зі своїми генералами і духовий оркестр. Кудись звіялися захоплені юрби, ніхто не виявляє ентузіазму, не аплодує і не кричить. Ян опинився сам на сам зі своїм болем і соромом. Він важко підвівся і, заточуючись, помандрував спорожнілою алейкою. Раптом почув голоси, тупотіння, і серед темряви зблиснули вогники ліхтариків. Він повернув і спробував утекти, але тієї ж миті до нього долинув високий голос Пом'яновича. «Це ми, пане Яне, ми на допомогу!» З юрби, яка наближалася до нього, відділилися двоє чоловіків із ношами. На них поклали Яна і з найбільшою обережністю понесли вгору. Пом'янович, який стояв збоку, щось кричав у мобільний телефон. Вони дісталися до зали за кілька хвилин. Яна внесли до гардеробу, обережно перенесли на стіл. Його одразу оточив натовп. За якусь мить натовп розступився, і до Яна наблизився Здзиць. Він схилився над Яном і взяв його за руку. «Дякую, пане Яне», – сказав він ніжно. «Дякую, мій дорогий друже». З натовпу вийшов Дзюркевич. «Ми мусимо його показати всім», – кричав він. «Людям, пресі, радіо, телебаченню». «Так, треба показати», – погодився Здзиць. «Нехай цим хтось займеться». І рушив у бік сцени, бо за якийсь час мав розпочатися його виступ. Коли він уже стояв біля виходу, обернувся і сказав: «Коли все буде готове, дайте мені знати за лаштунків. Я сам його виведу». Дзюркевич кивнув головою, а потім заходився оглядати Яна. «Крові не видно», – сказав він скрушно. «Без крові немає ефекту». «А ми підмалюємо його», – підказав хтось іззаду. «У нас багато червоної фарби». «Фарба залишилась у готелі», – офіційно поінформував якийсь бас. Пом'янович нахилився до вуха Дзюркевича. «Я бачив у буфеті кетчуп», – прошепотів він. «Може б ми Яна кетчупом?» «А це ідея», – зрадів Дзюркевич. Усіх попросили вийти з кімнати, і опасиста пані Гример узялася його енергійно мастити кетчупом. Коли Яна за якийсь час вивели в коридор, члени штабу, які стояли там, аж здригнулися від страху. Яна провели за лаштунки, посадили на стілець і залишили наодинці з самим собою, наказавши не рухати сильно головою, бо кетчуп може стекти з обличчя. Духовий оркестр, який марширував колом по сцені, якраз закінчив грати «Альте Камераден». Коли він остаточно під ритм оплесків і всезагального ентузіазму зійшов зі сцени, Здзиць підняв руку на знак того, що хоче ще щось сказати. Одразу ж запала тиша. «Дотепер», – тихо почав Здзиць, – «я уникав висловлюватися на тему мого конкурента, пана Шишка. Я вважав, що це людина, яка добре прислужилася Польщі. І хоч його вади і брак навіть елементарної освіти аж надто впадають у вічі, він вартий поваги. Сьогодні я змінив свою думку. Пан Шишко не заслуговує жодної поваги. Чому? Ви всі сьогодні бачили виступ Яна Серпня. Людина серйозно хворої, але яка, однак, не здається, і, як і всі ми, хотіла би для себе кращого майбутнього. Не встиг пан Ян вийти з зали, як зустрівся із прихильниками пана Шишка. Пане Яне, вийдіть, будь ласка, до людей». Ян, якого наполовину тягли, наполовину несли Дзюркевич і Пом'янович, з'явився на освітленій частині сцени. Обурений шум пронісся залою. Звідусіль засяяли спалахи фотоапаратів, заздрищали камери численних телеканалів, закордонні кореспонденти почали просуватися вперед. «Отже, ви зустріли, дорогі Яни, прихильників Шишка. Що ви їм зробили? Що ви їм сказали?» – лагідно спитав Здзись.
«Нічого», – бовкнув у мікрофон Ян. «Я сказав, що хворію на амнезію».
«Панове, ви самі бачите», – закричав Здзись. «Самі бачите, з ким ми маємо справу. Самі бачите, що очікує Польщу, якщо переможе Шишко».
Він хотів ширше розвинути цю тему, але Дзюркевич, скориставшись оплесками, шепнув йому на вухо.
«Увага! У нього кетчуп стікає!»
Здзись знову підняв руку вгору. «Дорогі мої!» – закричав він. «Не будемо більше мучити нашого милого пана Яна. Він і так сьогодні багато витерпів. Давайте поаплодуємо йому, і нехай він піде відпочити. Друже, ти маєш право відпочити, як ніхто інший».
Зал вибухнув оплесками. Люди плескали в долоні, а потім щосили почали кричати. «Янек! Янек! Янек! Янек!» Пом'янович і Дзюркевич знову схопили Яни попід руки і повели за лаштунки. Кетчуп гарно виблискував у світлі софітів. За лаштунками Яни переодягнули і помили. Мітинг закінчився, світло згасло, і тільки звук тисячі ніг, що прямували до виходу, вказував на те, яка подія сталась. Яни з Пом'яновичем також почали збиратись, але їх зупинив мелодійний голос Мончинського. «Пане Яне, запрошую вас до мого автобуса». Настала мить, про яку Ян завжди мріяв. Зі Здзисем і його почтом вони підійшли до таємничого автобуса із затемненими шибами. Двері безшумно відчинились, усі поспіхом увійшли всередину, вмостились у зручних кріслах, увімкнули спокійну музику. Яна посадовили біля Здзися. Хтось подав їм наповнені коньяком чарки, які ніжно поблискували в напівтемряві. «Ти натерпівся, дорогий друже», промовив кандидат, обіймаючи Яна. «Але це не дарма. Повір мені, не дарма».
«Я знаю», – сказав Ян.
«Отже, давай вип'ємо за майбутнє».
«За майбутнє», – прошепотів Ян, і в цю мить автобус безшумно рушив.
Шлях із зали до готелю був коротким, але Янові це не заважало. Він почувався безмежно щасливим. Від коньяку в нього запаморочилася голова. Він розсівся у кріслі і дивився на всіх із не дуже мудрою посмішкою. Врешті-решт вони приїхали, вийшли, і Ян пішов до свого номера. Він став біля ліжка на коліна і склав долоні для молитви. «Дякую тобі, Господи, що на мене напали», – прошепотів він, дивлячись у темне вікно. «Дякую тобі, Боже, за все».
Наступного дня під час сніданку Ян відбув з Пом'яновичем вельми цікаву розмову на тему вчорашньої події. Йому конче кортіло довідатись, ким були нападники і чого вони хотіли. «Наприклад, їхній одяг», – допитувався він, – «чому на них були ті ж печасті шапки з червоними зірками?»
«Такі шапки носила Червона армія, тобто комуністи».
«Ох, то це були комуністи!»
«Якраз навпаки, пане Яне, це були антикомуністи, тобто найбільші вороги комуністів».
«Ага, ці антикомуністи переодяглись у комуністів».
«Отож бо!
А навіщо?»
«Тому що хотіли нагадати нам, що ми – комуністи».
«Розумію», – зрадів Ян. «На мене напали люди з червоними зірками, бо ми – комуністи».
«Так воно більш-менш виглядає, але не зовсім так. Ми ніякі не комуністи».
«У такому разі чому вони чіпляються до нас?»
«Бо вважають, що ми були комуністами».
«Ага, розумію. Тобто, пане Юрку, ви були комуністом, але тепер уже ні,
Тільки антикомуністи про це не знають, так? Не дуже. Правду кажучи, я ніколи не був комуністом. І пан Здзись? І пан Здзись також. То в чому тоді справа? Мені це важко пояснити хворому на амнезію. Було це так. Колись давно одні люди правили Польщею. Розумію. А щоби правити, вони мусили вдавати комуністів. Ага. А інші люди думали, що вони справжні комуністи. Саме так. Потім з'явились антикомуністи і скинули фальшивих комуністів. Тільки-но вони їх скинули, як комуністи перестали бути комуністами, якими зрештою ніколи й не були. А ким вони стали? Як би це пояснити? Теж антикомуністами в певному сенсі. Це дуже складно, сказав Ян. Хто в такому разі на мене напав і навіщо? На вас, пане Яне, напали справжні антикомуністи, які переодяглись у справжніх комуністів і полюють на фальшивих комуністів, які насправді є антикомуністами. Справжніми чи фальшивими? Це питання остаточно спантеличило Пом'яновича, він тяжко зітхнув і промовив. А це, дорогий Яне, не має ані найменшого значення. Цієї миті за вікном готельного ресторану з'явився мікроавтобус. Редактор підвівся і підозріло енергійно рушив до виходу. Розділ 8. Негода. Виборча подорож закінчилася так само несподівано, як і почалася. Одного дня вони прибули до останнього міста, а в якому Ян востаннє віддав своє майбутнє в руки Здзися. Духовий оркестр голосно, як ніколи раніше, заграв марш «Хальте камераден» і остаточно залишив сцену. Наступного дня мікроавтобус привіз Яна на кручу і одразу ж від'їхав, а з-за розкішних фіранок усі помахали йому на прощання. Ян відчув себе смертельно втомленим. Він ледве зійшов сходами на свій поверх, прийняв душ, заліз у ліжко і проспав 18 годин. Тепер кампанія перемістилася на телебачення. Згідно з опитуваннями, Шишко і Моншинський дихали один одному в потилицю. Вони з великою перевагою перемогли в першому турі виборів, і вся країна з цікавістю чекала на другий. Ян не мав ніякої роботи. Він вештався містом або сидів перед телевізором і вболівав за Здзися.